Radio Kapi. Oh, Kapi.
Bote balandi balola kola kimia to tombele bino tongo elamu pe bolandi bolamu babak sangwa biso okota lingala. Tobanda na bozongi wabana okela sesela maki lobi loleki na etando mobimba ekolo na biso kasi bokeseni bozalaki na bitando bioko mpe bisusu. Likambo litali boponi mokambi wa seni, mokambi wa lisangali ya politiki MLC, apesi bosenga epaye abayibi yamba ya nzambi. Toko kende na Nord Kivu, baka tenzike ya Engumba Goma, ekuzoka mai petwa te, lisanga lia bilenge elongo na société civile, babwa kimbela epa ya bakonzi, mpe baye, bareji de zoba pesa bango e anona likambo lini. Solo bandeko balandi to bandana na likambo litali mboka mokonzi Kinshasa na o Itali kolongono ya nzoto bokono bwa kintuntu etangami na Engumba Kinshasa mingi na etando ya kolongono ya nzoto ya Kingabwa police nselem pe masina de liebisi epesama kina suka poso eleki na ministre ona etuka atali mambi ya kolongono ya nzoto bopeto mpe bokebi kolandana na Liza Nembalemba motango momati na baposo misato eleki bo ebisi laboratoire ya inerbe ya etindi mbula matadi na etuka esuki samampe esakola ete ezali epidemi ya kintutu ekoti na Engumba Kinshasa. Milulu misalamaki na Engumba Mbujimayi na complexe scolaire Bena Kabongo pona bozongi bwabana okelasi na mobumo yepe mobumo zaliko ya. Milulu mikambamaki na Tony Mwamba, ministre national wa enseignement primaire pe secondaire et technique. Tony Mwamba ayebisaki ete mobumo ye ezwami na bokasi mpoya koluka kosala malamu koleka. Tola ndamaso na Rachel Kese.
Tony Mwaba, andimiete, mwanko koso mazwami o maimatali kelasi ya ofele o Kasai Oriental, kasimbula matari ya kosala manso elongo na babemba mibaye, po ya kotonga bite elo biasika po ya kosunga bana banso kokende o kelasi. Kolandisa mana sango ya kosuki sa mosala ya balakisi, ministra talisi mwamitinda miye pa ya balakisi ndakisa ete, mbula matari ya bakisi motango koto tukumine ya ba frankongole na mwalakisi nyonso na yango asengi bango kozonge la sala ya kopesa matia na bayekoli. Sima ya maloba mana, ndambo ya balakisi. Sengi botongi kelasi misusu na lombango, pe batondi ministro botondi na misolo wa balakiseli bango. Bosimba ete, po ya bozongi bolamu ya kelasi UNICEF, epesi karton kama mibale na tukumitano ya biloko bia kelasi ya kopesa na bayekoli koto zomi baye bazomi na bosenga.
Tokende na etuka chopo, bozongi wabana na kelasi esalami na bolembu na bitelo bia leta na etando mobimba Engumba Kisangani. Pona sekretaire wa komite provincial ya sindika ya balakisi ba Kongo Sieko na bokuse, uta mokolo mwaminei ya poso eleki balakisi balakaki ete bakozongela kelasi te pona kotangi sabana na bokutani na bango basalaki bayuka na kisebongo. Nord Kivu, longola bitele ba prive biye biza agreye, bozongi babana okelasi na bitele bia leta esalamite. Balakisi ba zwaki penza na motuya bosenga bopesa kibango sindika ya kusenga na bango batangisa te basala greve. Na lolenge moko esalamaki na territoire ya Masisi na Niragongo, Ruchuru, Walikale epai wapi kozanga bokengi ezali kotungisa bayimboka.
Kuna oete ya likolo babengi Institut de Goma, ete lo enene ya leta, bozongi kelasi bosale makite. Soko kei mwa liboso college mwanga pena Institut Bihai, bitele binene ya katolika, kuna pe ebikuke ebifungo makite. Toke ndongambo ya ba territoire. Ezi na territoire ya Niragongo e zwami nzinga nzinga na Goma, bisika bitele koleka zomi bizika ki na potopoto ya moto ya volkan, bitele onzike e zwami kuno bango pe bozongi bosale makite. Bango balubiete batosa kimbela ya basindika na bango. Ezala Sieko na Fosinat. On territoire ya Ruchuru lolenge moko bo elobi bayi société civile. Oba territoire ya Masisi pe Walikale bango pe ebite elobinso bya leta bikuke bifungwa makite. Solo kokoso ena eyeko bakisa malikolo ya kokoso ya bozangi bokengi kuno bakupa ibale ya Masisi ezala na kupa ya ufamando premier pe na kupa ikobo. Bisika bana bakenda kalisusu kelasi te maso pona bozangi bokengi utogoma. Bernardine Jambo Mpoya, Radio Kapi.
Tokende na Ituri bozongi babana okelasi bosalami bo esengeli na bitelo bizwami na Engumba Bunya. Boka mokonzi epai wapi ba kima bitumba pene koto tukumi bale bazali na kati Engumba wana. Nzokande bitelo mususu bifungola kibikuke kasi bisusu pe bifungola kitelo. Nini ya kosimba na sango eye epai na yo Isaac Remoyope.
Bana bazalaki ebele na balabala lelo ma mosala moko pona kokende na kelasi kasi bayeko liba susu batikalaki na ndako mokolo ya yambo. Baboti mingi balobiete bazangi makoki ya kosomba uniforme na kae kolanda na bozangi bokingi oituka Ituri. Na mboka misusu bitelo bizali ya kokangema ndakisa na komanda wapi motango bitelo ezali koleka zomi batomboki baingilaki mwaitano eleki bana mboka nyonso bakimaki. Na nzela komanda mambelenga wapi motango bitelo ezali koleka tuku misato na itano nyonso ekangi bikuke po mobule zaliko sale mara batomboki ADF boye lobi motel mediasite civil ya territoire ya Irumu. Na nzela boga chabi kino burasi bitelo tuku mibale bizaliko sala te soste civil ya bayema boga ikondoliete bitelo mine bizaliko sala na mboka misusu. Na territoire ya Jugu bitelo koleka tuku isato ikangi bikuke ndakisa na kolektivite Banyari Kilo Walendu Piti Mambisa bayema Bajere na bayema Nor maswana po na mabe mozaliko salema na basimbi bitumba ya Kodeko uto bunya izakre moyope Radio Okapi.
Na bandundu mboka mokonzi ya ituka kwilu, milulu misalamaki na complexe scolaire la borne yangwe salamaki na molandi wa moyangeli ituka Felicien Kiwai, kasibite lobi ya leta, bana na balakisi ba mono na kipenzate. Sango ya Irene Mboma, ekopesa manayo Jeslin Lutete.
Wana mai masale makili matongo na complexe scolaire labore na école privée e zwami na engumba bandundu kuna bana bazongi o kelasi pe batangi bo esengeli mokolo moyambo mwa kelasi. Ata madame Agnès Abata directrice alendisa ki ete solo bana bazongi balakisi pe bazali eloko ya kozela ezali lisusu te. Lolenge moko na complexe scolaire Saint-José Maria Escriva ete lo ya privé kasi nabite lo bia l'état e pa iwapi moyangeli etuka ya Kwilu Félicien Kiwai akendaki kotala amona ki ete kozonga ya bana esale mina bolembu ndakisa na lycée Matondo bureau administratif e fongola ki bikuke bayekoli muke bayanola ki kasi bayekoli bazala ki muke pene tukumi bale kaka na college Kivuvu bala ki sizomi bazala ki wana kati ya tukumi otoba bayebatangisa kana etelo wana.
Tokende na likambo litali seni boyokani ezali te kati ya bayibi ya mba ya Nzambe. Motoba biye bizala kite na bokutani ya mwa mosala moko Nzambi ya kozanga boyokani. Kolandana na Pasteur Eric Senga, molobili wa SSC, elongo na Senko biya mba ya Nzambe mibale, ba salaki mosala na kosenga ka misusu, motoba etikalaki bapesa kombo ya moto mosusu eye ako kitana na esika korne nanga na seni. Kasi, ba iwana motoba balobaki kaka ete, basila kosala manso esengeli kaka seni. Na senko bandi mayango. Na yango, rapport ekopesa makalate na bureau ya Assemblée Nationale na bakambi bali sanga ya biyamba ya Nzambe pona koyebisa ete masolo bazalaki na yango esimba kite. Seo matali seni likambo litali kopona mokambi wa seni, president wa lisanga ya Politique Mouvement de Libération du Congo MLC na bokuse, asengi na bakambi ya biyamba ya Nzambe batala masenga na bangote kasi pona kopona mokambi wa seni esalema. Tolanda na bolai maye mazwama ki okati ya liyebisi wana na yo Jocelyn Lutete.
Okati ya liyebisi wana Jean-Pierre Bemba asengi na bayibi yamba ya Nzambe basale la esika na bango ya kozala eglesia eye esengeli kozala na katikati ya mboka pona kopesa elike na ekolo kolandana na moto oyo bakopona po ya kobatela kimia bomoko ya ekolo mpe bomoko na banso. Kaka na kati ya liyebisi asengi na bayibi yamba ya Nzambe basala maso po ya kobongisa maponami esalema na kimia. Alobaki pe na ntina ya kopesa elike na bayi ekolo banso pe na bayi molongo epai ya bato na Nzambe. President wa MLC abakisaki koloba ete kozanga boyokani na mambi matali maponami ezali kotelemisa pe kozongisa ntombo ya ekolo nsima na bikolo bya Afrika. Alendisi bayibi ya mba ya Nzambe basala manso na ntina ya maponami ontei ya demokrasi na mpolele banso basala okati na bwende tokosunga ekolo na biso ekota na ntombwa omatali nkita pe bokeli boso na lobiko lwa bato.
Tosu kisana Nord Kivu masanga ya bilenge zomi na sambo, mouvement citoyen pe bayi société civile, bazwami na engumba Goma, batomboli mongongo na komona ete, bakonzi bayi bazali ko kamba bango, bazali ko pesa bango mayi petwa te na engumba Goma. Naliyebisi babimisa kina suka poso eleki, masanga mana malakisi mosapi mabe na bakambi ba reji dezo, basengi na bakonzi, bazala na motema malamu, po bapesa eyano na likambulie. Moko wa bango Jules Ngeleza, alimboli maso na elubili ya Gabriel Wamenya.
La déclaration est consécutive.
Mbele ena babwa ki pona ba commune iso ibale ya Engumba Goma pona kokoso ya bozangi mai ya régie des eaux. Ezala na commune ya Goma tope ya Karisimbi kutu. Ezali na ba quartier nzike basali basanza ebele mai ebimakati na ba pompe. Ba quartier susu balingi ba kusata mibu mitano mai ezate. Nzoka nde ezali na ba station ya pompage ezwaka mai na lac atakompe na ba nzungu minene minene tope ba réservoir oyo ezwa mikula na mokoma. Lisusu pena bushara na territoire ya Niragongo kokamwa tala sikawa l'hôpital ya enene ya Carmel ezwami na kati ya Engumba Goma ekomi koyamba bakoni ebele ya pulupulu.
On est en train d'enregistrer des cas de choléra.
Tosimba ete na motuna directeur wa régie des eaux awangani mafunda mana manso awa suka basango lolaka lwabino lwakimia lolengela kikopesa bino na tongo alilo kolekela michelin chala mupangi totombele bino yambo ya zanga ela moto kutani susu na bile ko bia pokwa.